sudah menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwan Isaf Hisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami nak bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan Hakim, ya. Hari ini adalah hari Selasa. Selepas kita dah pun mendapat Perdana Menteri yang baru, pastinya ya. Tumpuan kini terarah kepada Jemaah Menteri yang bakal mengemudi pentadbiran kerajaan untuk 5 tahun yang akan datang. Pastinya ya. Banyak tumpuan yang perlu kita lihat terhadap Jemaah Menteri yang baru ini, termasuklah saiz kabinet nanti.
Ya, dan pastinya nak membentuk kabinet ini bukan satu perkara yang mudah.
Betul.
Dan kalau kita ikutkan sejarah Perdana Menteri sebelum ini pun, mereka mengambil masa antara 7 ke 12 hari kalau kita lihatkan untuk mereka membentuk kabinet. Sekarang ini ya. Baru hari Selasa, Perdana Menteri.
Hari?
Baru hari Selasa lah.
Yalah, maksudnya dah berapa hari daripada
Khamis,
hari...
Khamis, Jumaat, okay. Sabtu, Ahad tu kira jugalah. Baru kira. Baru 5 hari kan. Tapi itulah satu cabaran yang agak sukar sebenarnya untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim membentuk kabinet, kerana kata beliau, ini bukan satu proses yang mudah kerana dia membawa satu konsep kerajaan perpaduan. Ada gabungan daripada parti-parti lain. Seperti Barisan Nasional, GRS, GPS dan juga lain-lain untuk terus dipertimbangkan. Dan katanya ini bukan satu perkara yang mudah sebab kalau dulu bolehlah sampai 70 orang. Kita menyaksikan saiz kabinet pentadbiran sebelum ini sehingga 70 orang. Satu kementerian ada seorang menteri, kemudian ada dua timbalan menteri lagi. Lepas itu ada duta khas dan sebagainya. Tapi perkara ini sedang dipertimbangkan oleh beliau dan beliau sekarang sedang mendengar pandangan semua pihak untuk memutuskan sesegera yang mungkin. Kita harapkan ia dapat diumumkan dengan kadar segera. Sebab semalam pun kalau kita lihat dah berlangsungnya mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan semalam.
Betul.
Nah, sebelum ini juga kita lihat beliau menerima kunjungan daripada pemimpin-pemimpin daripada GPS. Ada banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan bagi membincangkan mengenai komposisi yang sesuai. Yang pasti kabinet itu perlulah tak besar tapi efisien. Maksudnya jumlahnya tak ramai. Tapi berapa banyak tak ramai itu, itu yang kita tak tahu. Sebab ada sekarang ni penganalisis yang kata jumlahnya mungkin boleh sampai 50-60.
Maksudnya lebih kecil orang berbanding yang kerajaan
lebih
yang lepas. Kalau kerajaan yang lepas kita lihat ada 70. Okay, mungkin 25% kali ini adalah tergolong ataupun dilantik dalam kalangan ahli parlimen. Hanya 25%. Yeah. Jadi ini menunjukkan mungkin separuh daripada itu dikurangkan. Ini juga yang dicadangkan oleh penganalisis politik, yang mana menurut Profesor Wong Chin White, 25% ataupun 55 orang sahaja daripada 222 ahli parlimen yang sepatutnya dilantik menjadi menteri, itu adalah satu saiz yang wajarlah beliau nyatakan. Antara lain, beliau menyatakan bahawa ahli parlimen selebihnya boleh memainkan peranan sebagai penyemak imbang supaya kerajaan sentiasa dalam keadaan sedar untuk berfungsi dengan lebih cekap. Kalau beliau katakan kalau kita terapkan 15% itu, maksudnya kita cuma boleh ada 33 orang dalam seluruh anggota pentadbiran, dan beliau merasakan Malaysia masih lagi belum bersedia, tetapi itu adalah satu had yang jelas. Kita nak dengarkan apa yang di... Okey, belum lagi.
Ini apa yang dikatakan sebab beliau juga beri contoh bagaimana di luar negara sesuatu ni. Dilihat kalau kat UK tu ada 650 orang ahli parlimen. Bilangan menteri yang dibayar gaji oleh kerajaan tak lebih daripada 93 orang. Jadi dia beri perbandingan juga bagaimana di India yang dilantik menteri ni, ahli MP ataupun ahli parlimen yang dilantik sebagai menteri ni tak lebih daripada 15%. Jadi itulah yang beliau katakan tadi, 55% 55 orang tu mungkin saiz yang sesuai, yang dilihat
wajarlah.
Tapi macam mana nak bentuk saiz kabinet yang sesuai? Ini agak sukar sebab kita lihat sebelum ini semua portfolio ada. Yang sekecil-kecil portfolio pun ada, tapi sewaktu zaman Pakatan Harapan menteri Yeo Bee-in pegang sampai 3 portfolio. Sains, teknologi, inovasi kan. Lepas tu kemudian dipecahkan lagi. Tapi strategi ataupun bagaimana untuk mewujudkan saiz kabinet yang kecil ini, kita dengarkan cadangan daripada Profesor
Wong Chin Huat.
Saya rasa bakat-bakat ini tidak harus dipasifkan. Apa yang kita perlu adalah untuk setiap kementerian kita ada seorang menteri, seorang timbalan menteri, ini anggota cukup. Pentadbiran, ya. Cukup. Tapi kita tadi bincangkan seorang juga menteri bayangan dan diberi gaji shadow mungkin cabinet. Separuh ya. Daripada menteri, gaji menteri. Ada pegawai penyelidikan dasar tapi tak ada perks yang lain. Tak ada allowance yang banyak tu, tak ada lagi. Dan di setiap untuk setiap kementerian kita juga ada jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang pengerusi dan timbalan pengerusinya ya. Harus dibayar gaji kurang daripada menteri bayangan. Ya. Jadi kita ada 5 orang ahli parlimen untuk menjaga satu portfolio.
Menarik.
Cara paling baik.
Itu cadangan yang dikemukakan oleh Profesor Wong Chun Huat. Sebab kalau kita lihat juga dalam Pakatan Harapan, dalam Barisan Nasional mereka ni mempunyai individu ataupun ahli parlimen yang berlatar belakangkan teknokrat. Contohnya ahli parlimen Pandan ada latar belakang seorang accountant, Rafizi Ramli. Ahli parlimen Subang Wong Chen merupakan seorang strategis dalam angka dan sebagainya. Ini satu perkara yang menariklah untuk lihat latar belakang setiap ahli parlimen itu supaya mereka dapat menjiwai kementerian yang mereka terajui dan melihat kepada kepentingan rakyat. Ya. Ini juga kita tanyakan sebenarnya kepada orang ramai Sazwan ni.
Betul. Pastinya persoalan juga dinyatakanlah oleh rakyat awam yang menyatakan adakah kabinet nanti akan dianggotai oleh ahli-ahli teknokrat yang tidak pun menang pada
senator.
Sebagai senator lah akan dilantik sebagai senator. Jadi apa yang kami tanyakan menerusi hashtag Suara Malaysia, adakah anda semua bersetuju sekiranya tokoh teknokrat dilantik dalam kabinet? Kami bertanyakan soalan ini kepada anda sejak beberapa hari lepas dan berdasarkan responden 2,396, 82% setuju supaya Perdana Menteri melantik tokoh teknokrat dalam kabinet. Manakala 11% lagi tidak bersetuju tokoh teknokrat ini dilantik dalam kabinet, manakala 7% lagi tidak pasti. Saya kira pastinya seperti yang Hakim katakan, kita tengok kembalilah kepada portfolio mereka sebelum ini. Apa yang jawatan dijawat, apa kemahiran mereka. Sekiranya mereka ini dilantik, sepatutnya diberikanlah kementerian yang wajar diterajui supaya sesebuah kementerian itu dapat melaksanakan mungkin dasar-dasar yang sepatutnya dan bukan hanya melahirkan ataupun menubuhkan satu demi satu dasar tetapi ia tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Apatah lagi kalau kita lihat tapuk pentadbiran itu 5 tahun. Adakah ia sempat dilakukan ataupun tidak? Itu yang menjadi persoalan juga.
Perlu menjiwailah kementerian yang diterajui itu. Kalau tak ada jiwa nak menerajui sebuah kementerian itu bukan minatnya mungkin.
Atau hanya sekadar menjawat jawatan tersebut?
Itu satu persoalan yang menarik juga. Tapi apapun, ada juga timbul persoalan. Sebab sekarang ini ada beberapa orang ahli parlimen dari dalam gabungan kerajaan yang ada kita kini, baik daripada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Mereka ini berdepan dengan pertuduhan di peringkat mahkamah. Jadi betul, kita faham konsep innocent until proven guilty itu. Tapi kami juga bertanyakan kepada anda, ini anda boleh terus serta, kami dah buka soalan baru kepada anda semua. Ini soalan yang kami tanyakan, wajarkah MP ataupun ahli parlimen, member of parliament yang berdepan kes mahkamah sertai kabinet? Nyatakan pandangan anda dengan scan kod QR yang tertera ataupun pergi ke laman web undi.astroawani.com. Dan sehingga tengah malam tadi sampai pagi ini sekarang ni, majoriti 89% kata tak wajar walaupun kita mengangkat kebebasan sistem keadilan itu dengan konsep innocent until proven guilty. Tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah.
Okey, dan pastinya kalau kita lihat 89% itu adalah setakat pagi inilah, 7.30 pagi ini. Tapi anda boleh teruskan melakukan undian tersebut kerana pastinya kami akan membawakan analisis-analisis tersebut. Nak cepat cakap tu, analisis tersebut.
Banyak masa
kerana pastinya sebelum ini penganalisis politik juga melihat kewajaran ahli parlimen yang dilantik mempunyai kredibiliti dan juga integriti untuk menampuk jemaah menteri nanti. Jadi pastinya sekiranya mereka ini ada kes mahkamah, ada juga penganalisis yang menyatakan ya, mereka tidak bersetuju sekiranya mereka ini dilantik dalam jemaah menteri. Tetapi itu yang menjadi tumpuan kita lah. Saya kira sepanjang minggu ini itu yang kita nak lihat, siapa agaknya yang bakal menganggotai jemaah menteri nanti dan melihat apa agaknya hala tuju untuk 5 tahun yang akan datang.
Yes, Hakim. Kita harapkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 ini menggunakan segala pertimbangan melihat dari pelbagai sudut untuk melantik barisan kabinet yang baru. Kerana saya kira beliau mungkin mempunyai common sense yang yang lebih lah. Kita harapkan dia begitu. Sebab apa? Sebab satunya kalau ikut common sense. Kenapa saya cakap common sense? Kerana kita lihat sejak awal lagi beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, memperolehi keyakinan. Beliau antara langkah pertamanya, beliau tolak nak gunakan kenderaan rasmi yang sudah ditempah.
Okey, ditempah.
Dah ada order lah. Belum sampai lagi kan? Dah order belum sampai lagi oleh pentadbiran sebelum ini. Perolehan Mercedes S600 badge ataupun full spec-nya ni sebenarnya, kalau nak tahulah kan, full spec Mercedes-Benz S600 ini harganya boleh sampai 2 juta lebih.
Okay.
Sebab apa? Sebab dia ada bulletproof. Okay. Dalam dia pula kalau versi yang apa, limo punya, dia panjang lah. Macam kita duduk business class dalam flight tu, kaki boleh tegak. Betul. Saya pernah tengok kan. Tapi itu antara perolehan. Itu perolehan harganya saja 2.3 juta. Tapi kalau maintenance lagi, itu mungkin memberikan kos-kos tambahan. Jadi beliau sempat batal katanya.
Okay.
Sempat tanya bahagian perolehan di PMO dan sebagainya. Sempat batal dan selesa gunakan saja kenderaan Toyota Camry ini. Ini yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia selesa guna Toyota Camry untuk segala urusan. Kereta Mercedes itu tak sampai. So dia pakai Toyota Camry ini. Dia siap tanya media lagi.
Itulah. Okay, menarik kalau kita petik di astroaudio.com, beliau menyatakan kereta Mercedes tak sampai, saya pakai kereta ni, merujuk kepada Toyota Camry tu. Dan beliau menyatakan okey kan, mana-mana kereta yang ada lah beliau nak gunakan. Jadi ini saya kira mencerminkanlah sedikit pribadi, sifat pribadi beliau yang ketika ini mendahulukan kemahuan rakyat, apatah lagi pada sidang media yang pertama yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menolak gaji sebagai Perdana Menteri. Banyak lagi lah perkara yang sudah pun beliau umumkan. Jadi ini antara perkara yang turut menjadi tumpuan saya kira di platform media sosial. Sebab apa Hakim? Sejurus selepas kita laporkan bahawa beliau menolak penggunaan S600 ini, bahasa di sini, ramai yang bertanyakan di ruangan komen lah, ramai yang bertanyakan semula, kalau dah beli kenapa tak nak guna? Jadi saya kira inilah penjelasan yang lebih jelas, perolehannya sempat dibatalkan.
Dan benda bukannya murah, mahal tu, 2.3 juta. Bulletproof lagi.
Tapi dari segi logiknya ia adalah untuk melindungi Perdana Menteri, kerana kita tahu beliau adalah pemimpin ketika ini. Jadi pastinya tumpuan terarah kepada beliau dari segi aspek keselamatannya itu ia mungkin lebih terjamin, tetapi inilah yang beliau suarakan.
Ya, tapi mungkin beliau mempunyai pertimbangan dengan keyakinan
terhadap rakyat
dan juga barisan anggota keselamatan yang mengiring beliau itu. Tapi cerita pasal kereta ni,
semalam
seronoklah sebenarnya cerita pasal kereta ni. Lagi-lagi Mercedes Maybach 600 S600 Guard ini yang harganya sampai 2 juta lebih. Semalam juga kita menyaksikan ketibaan pemimpin negara yang pertama sebenarnya mengunjungi lawat Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawatan khas oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanah Bolkiah yang tiba semalam. Ini sebenarnya pemimpin pertama. Ramai yang mengucapkan tahniah melalui panggilan telefon dan sebagainya. Tapi Sultan Brunei lah pemimpin pertama yang bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang paling best, kalau kita lihat visual ini, ada tak? Beliau terkejut. Datuk Seri Anwar Ibrahim terkejut. Terkejut bukan sebab apa. Terkejut sebab Sultan Brunei sendiri bawa kereta daripada lapangan terbang pergi ke Putrajaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk sebelah. Kalau kita lihat, ini visualnya. Ketika ketibaan
keberangkatan Sultan Brunei semalam.
Ya, Sultan Hassanah Bolkiah. Dan ketika beliau tiba tu, dah borak-borak tengok dekat situ kan.
Sebab bersalaman dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Sultan Brunei sendiri yang pandu kereta tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di passenger seat itu.
Ha, di sebelah, memandu kereta BMW. Dan saya kira juga lensa media juga tertumpu ke arah anak anda Sultan Brunei, Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah yang turut serta dalam pertemuan tersebut bersama dengan Ketua Situasi Negara Tan Sri Zuki Ali yang berada dalam pertemuan tersebut. Tapi ni kira cool lah sebenarnya.
Ya, betul. Menunjukkan tidak ada keterbatasan di situ. Ya.
Ya. Dari sudut diplomasi, ini memberikan gambaran yang cukup baik bagaimana keakraban kedua-dua buah negara ini, Malaysia dan juga Brunei, boleh bekerjasama dalam mengerat lagi hubungan antara dua buah negara ini, G2G. Tapi sebenarnya Sazwan, ini cerita pasal kerajaan ataupun raja ni sebenarnya hari ini sebenarnya juga akan berlangsung mesyuarat raja-raja, majlis raja-raja Melayu. Semalam dah berlangsung, tapi semalam
merupakan pra-mesyuarat ataupun
pre-council,
yang sudah pun selesai semalam. Rakan setugas kami Hasimi Muhammad berada di pintu satu Istana Negara. Beliau membawakan perkembangan keberangkatan Raja-Raja Melayu ke Istana Negara. Dan semalam sejam selepas ia berlangsung, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir mempengerusikan mesyuarat berkenaan. Pertama sekali, baginda dilihat berangkat meninggalkan istana sekitar 12.30 tengah hari. Enam lagi Raja Melayu ialah Sultan Selangor, Sultan Johor, Raja Perlis dan juga Sultan Terengganu, Sultan Kedah, Sultan Perak. Dan pastinya kalau kita nak melihat kepada apa tumpuan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu itu, difahamkan antaranya untuk membincangkan, menyentuh berkenaan dengan perkembangan semasa dalam negara dan juga cabaran mendatang termasuklah dari segi ekonomi. Antara agenda lain yang difahamkan turut disentuh adalah berkenaan dengan kemajuan hal ehwal agama Islam dan pembaharuan institusi Islam negara selain taklimat mengenai keselamatan dan juga pertahanan negara. Kami akan terus membawakan perkembangan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ini hari ini dan juga esok. Dua hari berlangsung. Jadi pastikan anda terus bersama kami kerana pastinya kenyataan oleh Istana Negara itu yang turut menjadi tumpuan ketika ini.
Okey. Kita perlu berhenti rehat seketika. Tapi hari ini juga sebenarnya satu perkara saya kita terlupa.
Apa dia?
Hari ini, hari pertama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan address para penjawat awam di perhimpunan ataupun perjumpaan bersama penjawat awam di Putrajaya. Yang ini pun kami akan bawakan secara langsung nanti. Ini penting komponen untuk memastikan sistem penyampaian awam itu, pentadbiran awam itu dapat terus berjalan dan beliau pastinya perlukan kerjasama erat dengan para penjawat awam. Tapi itu cerita kemudian, nanti kita bawakan dalam 8.15 pagi.
Itu difahamkan akan bermula. Jadi kami akan bawa liputannya di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial Astro Awani.
Okey, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Cerita politik kita dah bawakan dalam blok pertama tadi. Banyak tumpuan yang perlu anda fahami dan juga teliti. Tapi ini satu lagi tajuk utama yang perlu kita beri tumpuan. Sebab ini berkenaan dengan keadaan cuaca. Kita tahu monsun timur laut sudah pun bermula ketika ini. Beberapa minggu lepas, banyak negeri yang terjejas. Saya kira 6 ke 7 negeri yang terjejas akibat ribut petir, hujan lebat yang turut mengakibatkan banjir kilat. Dan sekali lagi, Met Malaysia mengeluarkan amaran bahawa ribut petir dan juga hujan dijangka berlaku untuk 3 hari yang akan datang ini, termasuklah hari ini.
Ya, di semua tempat sebenarnya, di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Dan ini juga kita lihat bukan saja pada belah pagi tau. Semalam pun kita lihat malam ada hujan.
Petang.
Sikit. Petang. Di sebelah malam pula ada dijangkakan ada ribut petir di satu dua tempat macam dekat Perlis, dekat Kedah, dekat Pulau Pinang, Pahang, di kawasan Sabah, di pedalaman Sabah dan juga di Labuan. Itu antara jangkaan-jangkaannya. Dan kalau kita lihat ketika ini pun, betul jumlah mangsa banjir dah berkurangan, tapi kita khuatir. Kita lihat angka ataupun data daripada Lamawat Info Bencana JKM ini, kita lihat
Masih ada lagi?
Ya, ada lagi yang masih ditempatkan di PPS.
Betul. Setakat pagi ini ada 4 jumlah pusat pemindahan sementara dibuka untuk menempatkan 278 mangsa melibatkan 83 jumlah keluarga. Ya, betul, seperti Hakim katakan, angkanya semakin menurun berbanding minggu lepas sehinggalah 4,000 mangsa yang terjejas, tapi dua negeri tersebut adalah Perak dan juga Selangor. Perak ketika ini mencatatkan jumlah mangsa 222 orang, manakala Selangor pula 56 mangsa. Ini penting untuk kita tahu untuk 3 hari yang akan datang ini, kemungkinan-kemungkinan ataupun risiko yang akan berlaku, termasuklah kemungkinan pertambahan jumlah mangsa banjir dan mereka ini perlu ditempatkan di pusat pemindahan sementara.
Ya, dan yang kita khuatir sebenarnya kejadian banjir kilat ini sebenarnya, Syazwani.
Betul.
Dia sekejap je. Kalau di bandar-bandar besar, di kawasan-kawasan pekan, di town, di bandar besar lah. Kalau sistem pengairan dan salirannya tidak baik, hujan lebat beberapa jam saja sudah boleh mengakibatkan keadaan banjir kilat. Ini juga amaran ataupun notis kesiapsiagaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Ada kemungkinan banjir kilat di 6 buah negeri ini. Di mana? Di Johor, di Perak, di Kedah, Pahang, Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Nah, ini berdasarkan ramalan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan juga Southern Asia Oceania Flash Flood Guidance System. Itu yang meramalkan, ini model ramalan yang digunakan oleh pihak JPS lah, ada beberapa risikonya kalau hujan lebat ataupun ribut petir yang signifikan, Syazwani.
Ya, ada, kalau anda boleh lihat di astroani.com, kami ada bawakan senarai-senarai kawasan yang dikeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir ini, termasuklah seperti Hakim katakan di Johor, Perak, Kedah, Pahang. Jadi perkara ini yang perlu menjadi tumpuan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bawakan sekilas pandanglah apa yang berlaku di Perak ketika ini di Teluk Intan, 23 orang penduduk daripada 4 buah keluarga warga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Itu antara data yang kami kongsikan menerusi portal JKM sebentar tadi. Pastinya seperti yang kita katakan, kemungkinan akan berlakunya penambahan jumlah mangsa yang ditempatkan. Tapi satu lagi perkara yang turut perlu kita beri perhatian adalah apabila hujan lebat ribut petir melanda. Kita tahu juga minggu hadapan akan bermulanya cuti sekolah, kalau tak betul, kalau tak silap saya lah. Tetapi kalau kita lihat juga pada cuti hujung minggu, pastinya ramai yang nak keluar melakukan aktiviti rekreasi hujung minggu lepas, long weekend. Jadi pastinya ramai yang meluangkan masa untuk melakukan aktiviti riadah dan sebagainya. Tetapi perlu diingatkan, sekiranya ramalan cuaca sudah pun dikeluarkan akan berlakunya hujan lebat, kalau boleh elak-elakkan di kawasan sungai misalnya, sebab ini yang berlaku di Jeli, yang mana seorang penuntut tergelincir di air terjun Lata Goling di Sungai Rual dan difahamkan ketika kejadian arus deras jeram dan juga berlakunya kepala air susulan daripada keadaan hujan lebat. Jadi bukan sahaja kita nak melihat kepada risiko banjir yang akan berlaku, tetapi risiko kepala air juga, terutamanya di kawasan-kawasan rekreasi yang perlu kita beri perhatian ketika ini. Sebab kita kalau boleh tak naklah ada berlakunya
tragedi
kemalangan jiwa ini. Kalau kita lihat kepada perkara ini, pelajar IPT hilang selepas tergelincir. Jadi ia turut menjadi kebimbanganlah.
Dan operasi mencari dan menyelamat juga diteruskan pada pagi ini. Kita harapkan ada closure, walaupun closure tersebut terhadap mangsa yang hilang ini. Itu sedikit pesanan ataupun bagaimana kita perlu lebih berhati-hati ketika kita berada ataupun melakukan aktiviti riadah ini. Baik, seterusnya kita nak beralih, nak melihat kepada paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia.
Okay.
Kita nak lihat paparan muka hadapan akhbar berita harian terlebih dahulu. Bagaimana penganalisis melihat kepada keperluan untuk Perdana Menteri berhati-hati dan bermurah hati sebenarnya dalam merangka bajet ataupun mungkin belanjawan. Sebab saya kira memahami vocabulary Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin Pakatan Harapan ni, dia tak guna bajet. Dia guna belanjawan, sebab belanjawan tu katanya adalah perbelanjaan awam.
Okay.
Tapi isi pentingnya sekarang ni, penganalisis melihat kepada bagaimana pentadbiran ketika ini perlu ambil kira impak kelembapan ekonomi global ke atas kos hari hidup dan pastinya untuk membentangkan bajet ataupun belanjawan yang mesra rakyat dengan bantuan tunai diteruskan untuk untuk kumpulan yang memerlukan. Itu antara cadangan-cadangan daripada para penganalisis dan juga ahli ekonomi.
Okey, paparan hadapan The Star pula masih lagi bercakap berkenaan dengan kos hari hidup. Okey, ini adalah paparan hadapan The Star. Telur limit seorang 5 atau 10 biji sahaja. Pastinya perkara ini antara yang perlu menjadi tumpuan kerana kita dah nak memasuki musim perayaan yang seterusnya, itu Christmas dan juga cuti akhir tahun. Yeah. Jadi keterbatasan untuk beli telur, saya kira bukan telur sahajalah tetapi barangan keperluan yang lain turut menjadi tumpuan ketika ini.
Seterusnya, New Straits Times, let subsidies continue for now. Itu antara cadangan mini budget ataupun belanjawan mini yang perlu diambil daripada bulan lepas ataupun yang sebelum ini. Kita lihat untuk memastikan golongan B40 dan M40 ini tidak hilang subsidi mereka. Ini juga antara perkara yang sedang dikaji. Ada tempoh 2 minggu kementerian-kementerian berkaitan untuk mengemukakan cadangan untuk membantu mengurangkan impak kenaikan kos hari hidup ini. Seterusnya, Sinar Harian pula memaparkan mengenai bagaimana kerajaan ataupun parti-parti politik ini untuk menghentikan kebencian kerana ketika ini adalah masa untuk bekerja.
Satu lagi topik ataupun tajuk Sinar Harian adalah berkenaan dengan Wan Nur Rusdi yang dilantik sebagai Menteri Besar Pahang semalam yang sudah mengangkat sumpah. Itu juga menjadi tajuk tumpuan di Sinar Harian, paparan hadapan di Sinar Harian. Okey, itu antara laporan akhbar tempatan yang dapat kami kongsikan. Seterusnya kita nak ke segmen Jiwa SME.
Okey, kita tahu sardin ni.
Sedapnya kari pak sardin.
Saya duduk tu fikir sardin dengan kicap, dengan telur dadar, dengan nasi. Tapi apa pun sardin ni kerap dikaitkan dengan makanan rakyat lah kan.
Betul.
Kita kan marhain kan. Ya. Tapi permintaannya tidak pernah kurang dalam pasaran menjadikan penghasilan produk itu mempunyai potensi yang cukup luas.
Bagi di era pouch, industri sendirian berehat yang mengeluarkan produk makanan sedia dimakan atau meal ready to eat ataupun short formnya MRE berasaskan sardin. Platform digital menjadi umpama tulang belakang perniagaan bagi mendapatkan saya kira akses pasaran yang lebih luas. Jadi bergerak di bawah jenama The Heritage Brand, antara produk yang mendapat sambutan hangat adalah sardin dalam package posh. Maksudnya senang nak bawa pergi mana-mana ni sardin.
Kita tak tahu macam mana. Kita dah lapar, kita nak tengok apa produk sardinnya itu. Kita saksikan.
Produk itu kini banyak dijual di pasaraya, namun jualan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak memberangsangkan. Tetapi platform digital telah memberi sokongan dan menyelamatkan kembali perniagaannya. Menurut eksekutif jualan di Heritage, Muhammad Ali Abdul Rahman, antara platform digital yang digunakan secara aktif bagi tujuan pemasaran termasuklah aplikasi Facebook dan Shopee yang mampu melonjak pendapatan perniagaan.
Setakat waktu PKP ini, jualan kami nak kata menaik itu taklah sangat sebab waktu PKP orang ramai tak boleh keluar, tapi media sosial memang sangat membantulah, terutamanya daripada jualan di seperti Facebook, Shopee, dia boleh melonjak sampai 50% ke 60% daripada hasil jualan biasa.
Bagi memberikan keunikan, syarikat ini memastikan pembungkusan produk adalah mudah untuk terus dimakan. Meskipun adat peniaga adalah mendapatkan keuntungan, namun bagi Ali, beliau mahu rezeki itu turut dikongsi dengan orang ramai. Justeru, beliau membuka peluang kepada ejen dan stokis supaya lebih ramai individu berminat menyertai perniagaan tersebut.
Jadi kita ada buat promo untuk kami punya ejen-ejen dan stokis lah. Dan semua orang tahu sekarang harga barang semua naik, tapi kita nak bantu kita punya ejen dan stokis, kita ada bagi dia orang punya insentif untuk ejen-ejen stokis.
Lebih membanggakan, syarikat itu merupakan penyilang makanan dalam paket pergerak ekspor dengan pengiktirafan HACCP ISO 22000 dan halal JOKIM di Malaysia.